I dag snakker vi med Norges fremste SEO-ekspert, Trond Lyngø. Han guider deg trinn for trinn gjennom hvordan du kan lykkes med søkemotoroptimaliseringen for din nettbutikk.
Velkommen til Netthandelspodden. I denne podcasten guider vi deg gjennom hvordan du kan drifte og skape vekst I din nettbutikk.
Vi har lang erfaring inni netthandel og ønsker å dele alt vi har lært og nettverket vi har bygget opp til å gi deg enkle, konkrete råd som du kan ta I bruk I hverdagen din.
Hver episode har et ressursark knyttet til seg som du kan laste ned på netthandelspodden.no. Trond Lyngbø, jeg må si jeg så glad for å ha akkurat deg her. Du en person, nå kjenner ikke vi hverandre så godt, men når folk spør meg om jeg kjenner noen som god på SEO, så jeg, ja, jeg kjenner, eller vet om en som kjempeflink, best I landet, men han kan du nok dessverre ikke jobbe med, fordi at han jobber bare med sånne svære kunder, og han veldig ettertraktet. Og nå har Thomas og jeg klart å få deg I studio, og vi skal bruke den lille timen vi har for alt den verdt. Så ja, det var min lange måte å si velkommen til deg på.
Takk.
Mm. Ja, tusen takk for at du tar deg tid, altså. Og SEO for mange nettbutikker litt sånn ullent, vanskelig, uoversiktlig, og hele poenget og tanken vår jo på en måte å prøve å gjøre det litt enklere for folk å forstå og gi dem noen konkrete verktøy og liksom noen skritt, så kanskje først naturlig å begynne med jo liksom hva legger du I SEO? Hvordan forklarer du SEO når folk spør deg hva du på en måte holder på med?
Du kan jo gjerne starte med det å si at ordet søkemotoroptimalisering det jo helt feil I 2021. Mm. Jeg liker ikke ordet I det hele tatt. Det som jeg holdt foredrag på det var vel content marketing dagen, den første safra-scenen at det står SEO på agenda, men det ikke det vi skal snakke om. Mm. Vi skal snakke om de som sitter på andre siden og bruker søkemotoren.
Ja.
Og vi skal ikke snakke om selve søkemotoren. Så du kan si når jeg, det jeg legger I søkemotoroptimalisering, det handler om å optimalisere og tilrettelegge for mennesker. Det handler om å bruke SEO mer som et sagt lytteverktøy, I sånn stetoskop når du går til legen. Eller du kan ligge deg inntil veggen og lytte på hva folk sier når de ikke kan se deg og de tror du ikke hører dem. Så kan du bruke det til å bli flinkere, du kan bruke det til å lære mer om de forstår hva de trenger, hvordan du kan hjelpe dem, de absolutte kravene de har. Men du kan også bruke det, den informasjonen til å lage destinasjoner fremfor å putte inn nøkkelord og den type ting. Da.
Riktig. Så det er en litt annen måte å jobbe på enn det var sånn helt originalt, men det... Mm. Det essensielle her at du hjelper folk å finne de når de leiter.
Ja, så for min del så jeg representerer kanskje en mer business-siden ut av SEO enn mange andre gjør. Mange andre de som jeg jobber sammen med veldig flinke på faget, men mine kunder sier det at de kommer til meg fordi at de ser at jeg forstår forretningen. Mm. Og forretningen de I standard først og fremst som kunden å bli en hjelpe de med å få Google til å bli en god matchmaker mellom kunder som kan kjøpe det de tilbyr og kunden da som selger de varene. Min holdning til SEO at god SEO, da skal ikke du se at jeg har vært der. Hvis du går ned I footeren på siden og ser at her står det alle nøkkelord du ønsker å arrangere på med bynavnet og du engang ikke har en butikk der som du selger noe.
Ja.
Det sånn klassisk sånn overoptimalisering, linkebygging, verste sort, manipulering og lureri. Kanskje litt konkurranseloven I Norge, kanskje ikke helt glad I den type manipulering av marked og forretningssystem skaper uro og ustabilitet, uforutsigbarhet. Så ja. Man får jo seg en forretningsfordel som man kanskje ikke fortjener. Så linkebygging sånn I skala som mange driver med, veldig imot.
Ja.
Fortjente lenker, hvis du lager noe som skikkelig bra, skikkelig nyttig, en god ressurs, som blir en destinasjon for folk som på jakt etter det tilbyr. For eksempel hvis du driver med interiør. Send de til interiørforside der du har laget et interiørunivers. Men dropp vaskemaskiner. dyrk, selv om du har veldig god margin på den.
Ja.
De vil ikke ha en vaskemaskin.
Mm.
Og litt det samme er det når for eksempel jeg jobber med elkjøp, så, så er det sånn at vi brøt opp vaskemaskinkategorien, nei, unnskyld, hvitevarekategorien i underkategorier som var for eksempel vaskemaskin, tørketrommel og så videre. For hvis du skal ha en tørketrommel, hvorfor skal jeg prøve å selge deg en vaskemaskin? Du kommer ikke til å kjøpe det.
Mm.
Samme gjorde vi med grill. Vi brøt det opp i gassgrill, kullgrill, elektrisk grill, turgrill, pelletsgrill og så videre. Og hvorfor gjorde vi det? Jo, det handler om å skape en støyfri destinasjon når ja. Kunder kommer inn. For det første så vil du klare å rangere mye mindre. Hvis du faktisk har det kundene vil ha, Google er jo ikke så dum. Vi kan komme tilbake til.
Smartere og smartere, har jeg inntrykk av.
Ja, smartere og smartere, men de er fremdeles på barnehagestadiet.
Okay,
ja. De sliter litt med norsk, samme ord med forskjellig mening. For eksempel barnetøy og barneklær. Det, hvis du selger barneklær, må du for guds skyld kalle det for barneklær, ikke barnetøy.
Ja.
Selger du dørhåndtak, ikke kalle det dørvrider.
Mm.
Sånne ting.
Ikke sant.
Det en klassiker.
Ja, ja. Så da, du er en nettbutikk som omsetter for rett underkant av 10 millioner kroner.
Mm.
Og du tenker, greit, SEO, jeg skjønner at dette er noe å ta seriøst. Hva er det første man bør gjøre?
Ja, det første man bør gjøre, det er jo også å se litt grann på hvor er du akkurat nå. Rett og slett ta det man kaller for en situasjonsanalyse. Hvor står jeg? Hvor vil jeg gå henne? Hvor ønsker jeg å være? Så må du da gå videre til å sitte i noen mål. Altså målsettinger. Prioritere 1, 2, 3. Hvor ønsker jeg å være? Hva er det som er viktigst for meg? Hvilken produktkategori er de viktigste? De som betaler regningene mine, de jeg skal leve av. Når man har funnet ut det, så anbefaler jeg alle ref det med at Google blir smartere, men fremdeles er på barnehagestadiet, så må du gjøre en grundig søkeordsanalyse. Den bør være bred, du bør gå full bredde og gå full dybde for å kartlegge grundig hva kunder faktisk vil ha. Du må lære deg språket til kundene, så må du finne ut, hvis det er barneklær de søker etter, så må du lage en kategori som heter barneklær, ikke barnetøy. Du må være veldig opptatt av informasjonsarkitekturen, som da høres jo veldig komplisert ut.
Mm.
Det handler rett og slett bare om hvordan man organiserer innholdet på sidene sine. Så har man en produktside, der produktet er en type tøy eller klær til barn, så må det da bo i en kategori som heter barneklær, og ikke barnetøy. Det er litt sånn som når man bygger et hus, så først må man finne tomten. Det handler jo om å finne ut forretningen, er det penger å tjene her? Slipper du bygge huset i en hengemyr? Og så må du da finne ut, hvor mange soverom trenger du? Så må du da skalere grunnmuren etter det. Du kan ikke komme etter du har lagt på takstein, og så finne ut at, oi, skulle hatt et soverom til, gitt. Det blir litt vanskelig.
Det blir dårlig stemning.
Ja, og det er sånn også når man jobber med arkitekturen på en nettbutikk. Enten det er Shopify eller Magento, eller om det er Jetshop, eller hva man velger å bruke, så er det jo sånn, det gjelder alle. Alle nettbutikkløsninger, så er den, det grunnmursarbeidet man gjør, det å gjøre den søkeordsanalysen, det å forstå hva kundene vil ha, og organisere sånn at kundene får de destinasjonene som jeg da snakker om, som
ja.
Barneklær vil være.
Og da bare for å prøve å break it down, dumb it down så mye som mulig, så når du begynner først å se på en måte på situasjonsrapporten av hvordan det er i dag, begynner du da først å se i Google Analytics, hvor folk kommer inn og sånn type ting, eller er det andre steder, og jeg synes det er et veldig godt poeng med også forretningen, altså hva er faktisk det mest lønnsomme for meg, hva ønsker jeg liksom få fram, men hvor begynner du å se på situasjonsanalysen, og det å kjøre en søkeordsanalyse, det høres veldig lett ut å si, men også hvordan går man fram da, hvordan fungerer det?
Ja.
Små spørsmål.
Ja, det er et veldig godt spørsmål. Jeg vil si at det er et kjempeviktig spørsmål. Så la oss starte i en ende.
Ja.
Når man begynner å gjøre det type arbeid vi har snakket om, begynner med en søkeordsanalyse, hvordan gjør du det? Hvor henter du innsikten fra? Så vil jeg advare mot Google Search Console og Google Analytics, som de mest populære verktøyene man gjerne kjenner til når man starter. Det sånn alle må ha. Du må ha de verktøyene, men vær klar over en viktig ting, og det det at hvis du gjør en søkeordsanalyse basert på de verktøyene, så vil du aldri få vite om de ordene som kunder søker etter, så de ikke finner deg på. Hvis søkefrasene som du rangerer på skal bli funnet i Google Search Console, så må du først rangere på de. Det vil si, du kan bli forledet til å tro at barnetøy er det alle vil ha, fordi du ikke rangerer på barneklær. Så det jeg anbefaler alle å gjøre, det er å zoome helt ut fra ditt eget nettsted, se vekk fra din egen business, etter du har jobbet med målsettingen og funnet ut at hva konkret du vil jobbe med, hvilke konkrete kategorier, underkategorier du vil ha, og så bryte det ned på detaljnivå, så bør du gjøre en grundig analyse av markedet ditt, uavhengig av om det er digitalt eller om det er offline. Og den søkeordsanalysen, den kan du gjerne begynne med å gjøre i et verktøy som heter keywordtool.io. Du kan bruke SEMrush Keyword Magic Tool, som hjelper deg da med å finne alle søkefrasene og longtail, altså de litt mindre søkte med litt mindre volum, men som utgjør selve det jeg pleier å kalle kroppen på fisken da.
Ja, ikke sant.
Du har de korte søkeordene, det blir liksom head terms, altså hodet på fisken, men skal du bli mett, så har en familie å mette, så må du få med deg kroppen også, der maten ligger. Og ved hjelp av den innsikten, når du da skriver inn barneklær der, så må du dessverre legge inn ordet barnetøy og søke på den også. Så må du da identifisere synonymer. Da er mitt tips opp med kryssordbokene, opp med synonymerbokene, finn alle, finn dialektene, mat inn de ordene i SEMrush, eller Keywordtool.io, eller Mangool sitt verktøy, eller andre verktøy du foretrekker.
Bare nevne der at vi lager et ressurssak til denne episoden, så alle er liksom nettsider og sånn vi nevner, kommer du til å kunne finne der også, sånn at de kan ha et sånt oppslagsverk etterpå.
Så med de søkefrasene man da mater inn der, så vil man da få ut lister med ganske mange søkefraser. Da vil du se det at det var jammen med bra at vi hørte på netthandelspodden og fikk med oss disse tipsene her, fordi at veldig mange de vil oppleve det at det er helt elementære. Jeg nevnte med barnetøy og barneklær, altså synonymer, alternative ord med samme intensjon og behov for løsning. Det viser seg også det at når du begynner å gå ned på den litt mer frasesøk da, for eksempel, et eksempel for meny.no, jeg har vært med å bygge nettbutikken Meny, og da jobbet med søkeordsanalysen og alt i forkant. Så la oss si det at du skal ha en sjokoladekake. Lurer du på søkevolumen på det? Men så skriver du sjokoladekake med, så får du gjerne med sjokoladekake med nøtter, med sånne sølvperler på toppen som er harde. Det er utrolig detaljert informasjon, for det er mange søk på det. Men så har du sjokoladekake uten. Og da er spørsmålet, hvorfor vil jeg vite noe om det? Jo, fordi at man har allergikere, du har folk som har laktoseintoleranse, du har glutenallergi. Og alle disse tingene kan du da identifisere. Du kan finne ut for eksempel om du noen ikke tåler melk. Du kan finne ut om de ikke tåler nøtter. Da kan du da bruke det til mer til forretningsutvikling for å finne ut. Bør jeg introdusere en ny kategori? La oss si hvis du er Oda. Bør du da introdusere en ny kategori for deg i nettbutikken som er rent sånn allergivennlig univers? Hva konkret er det folk blir jaktet etter? Og det er jo sånn, hvis du skal bli tatt seriøst i markedet, så må du nesten være seriøs selv. Og hvis du skal bli tatt seriøst, så må de se at du er en ekspert på temaet. De må se at du er en autoritet, du vet hva du snakker om, og de må kunne stole på deg. Hvis de kommer inn der, så ser de at ja, det er innenfor samme tema, men ikke relevant, sant? Så vil du aldri klare helt å naile det. Du vil aldri være den nummer 10 som bare plutselig spretter inn og tar gull og overrasker alle. Men ved hjelp av den innsikten du får med å velge bort ting, og drille ned i det, så kan du få mye innsikt. Når man har den informasjonen, la oss si du finner ut av søkevolumet på alle disse tingene, det du da har gjort, da har du gjort egentlig en markedsanalyse. Så min oppfordring er, tenk mer markedsanalyse når du egentlig bruker ordet søkeordsanalyse, jeg ser veldig ofte i min bransje at mange kaller det søkeordsanalyse. Men så er det egentlig bare søkeordsresearch. Man gjør det som jeg ofte kaller en Google-rullett, som man pent kan kalle det en Google-bingo. Man skriver inn barnetøy, får inn masse, det er nok til å jobbe med dette, dropper vi barneklær. Hvor gikk man glipp av den?
Men et spørsmål da, fordi at det vil jo i noen tilfeller være en viss prosentandel som bruker termen barnetøy, og så si det 60-40 da, bare for å gjøre det vanskelig. Og jeg har lyst til å fange begge de kundegruppene, fordi at de er relevante for meg begge to, det er bare at de velger å ordlegge seg ulikt. Hva gjør jeg da?
Det mange pleier å gjøre, det at de prøver å rangere på dette på samme siden. Hvis det er konkurranseutsatt, så er det en dårlig plan. Dessverre, og det er litt trist, for det at Google, dette skyldes jo at Google ikke forstår språket. En dag så kommer de til å gjøre det, men frem til den dagen så skal du betale regningene dine. Man har gjerne små som skal ha mat, og de har ikke tid til å vente på at Google prioriterer Norge. Det er ikke sikkert at de vet hvor Norge er en gang hvis du gir de globusene, antagelig ikke. Det er min erfaring.
Så det betyr at barnetøy og barneklær, så har du egentlig to destinasjoner hvis du skal jobbe med dem på like linje?
Hvis du er seriøs og er konkurranseutsatt, så må du dessverre gjøre det.
Ja. Så da føler jeg at vi har på en måte fått forstått litt den research-delen, så det er veldig bra. Nå har vi litt innsikt. Vi har sikkert oppdaget, som du sier, at det er mye rare måter folk prøver å finne fram til å kjøpe produktene dine på. Med den innsikten, den analysen, hva gjør du videre da? Hva er neste steg?
Ja, det jeg gjør, det er at, og da kommer sikkert mange til å bli litt sjokkert, fordi at jeg har jo tatt Stanford sitt machine learning-kurs og har jobbet med algoritmer hele livet, og så foreslår jeg nå at du skal bruke Excel. Steinerle Excel. Jeg elsker Excel, jeg kommer aldri til å slutte å bruke det, for det med Excel så kan du da sitte sammen alle dataskidene. Jeg mater inn alle datene mine i organiserte faner, så jeg har en fane som kan hete, la oss si jeg starter med et regneark, jeg kaller det hvite varer. Så lager jeg en fane inn i der som jeg kaller for vaskemaskin, lager jeg en fane 2, som jeg kaller for tørketrommel, og så videre. Alle tørketrommelsøkene går i tørketrommel, alle vaskemaskinsøkene går i vaskemaskin. Det jeg da så gjør, det er at jeg eksporterer ut alt som har med trafikken som kommer inn via Google Search Console. Fra Google Search Console ligger det i en egen fane i det samme regnearket. Så tar jeg e-commerce-dataene fra Google Analytics, akkurat det samme, eksporterer det ut via Supermetrics. Det er viktig, fordi at man har en sånn 1000-radersgrense i webgrensesnittet.
Supermetrics,
da har du 1 million rader. Det er helt essensielt når man jobber med store nettbutikker, men det er også det for små nettbutikker i dag, på grunn av det som er søk. Når jeg har den informasjonen, da har jeg noe viktig. Jeg har markedsanalysen, sant? Jeg vet hvor stort markedet er gjennom søkeordsanalysen.
Og når du sier markedet, så vil jeg si hvor mange søk som gjøres i løpet av en måned.
Ja, så da vet du det i løpet av et år også.
Ja,
et år, så du deler det inn,
riktig.
Du har det inndelt. I den andre fanen, så vet du nøyaktige klikkfrekvensen du har per individuelle søkeord. Du vet hvilken URL det er. Det vil si, du kan mappe søkefrasene dine mot URL-ene dine på nettbutikken din. Du kan gjøre akkurat det samme i Google Analytics. Og i tillegg til at du vet klikkfrekvensen din på søkeresultatet til Google, altså før de har kommet inn på siden din, så har du dataen i Google Analytics, som er gjennomsnittlig handlekurv. Så vet du også konverteringsraten din. Du vet historiske salgsresultatene du har hatt gjennom de siste, la oss si, 10 årene. Det vil si, du sitter egentlig med en gullgruve informasjon, så før du bestemmer deg for om du skal introdusere den nye kategorien, om du skal kjøpe inn en ny produktlinje, eller om du skal gå inn og investere fryktelig mye penger i et eller annet, så kan du projisere en kurve basert på historiske resultater ved hjelp av det Excel-arket ditt. Det du gjør, det er at du kombinerer de tallene med VLOOKUP-formler. Det er jo kjempeenkelt. Det er jo, vi snakker om 10 år gammel teknologi, Det er fritt tilgjengelig data. Ingenting jeg har snakket om nå koster penger. Du får alt via trial hvis du ønsker det. Det det som så gøy. Selv Supermetrics koster vel cirka 10 000 i året for den største lisensen som, som jeg har, som jeg bruker på alle mine kunder. Mm. Dette burde alle burde gjøre dette. Fordi at da har man da muligheten som gründer, eller som en nettbutikk-eier. Så noen starter jo med nettbutikken på si, som en hobby, så ser de, oi, her var det mye penger. Det jeg opplever det at man har gjerne noen kamerater, eller man har gjerne noen i familien som man jobber sammen med, eller man starter selv. Og så har man gjerne ikke den økonomiske sikkerheten som du har hvis du Petter Stordal, sant? Du har i hvert fall ikke motet hans. Så du gjerne litt engstelig, sant? Han har jo ikke det gen, han mangler det. Så det bare, da vil du gjerne vite på forhånd, er det trygt for meg å investere 1 million i dette? Ved hjelp av å gjøre det som jeg nå sa, så har man da muligheten til å kunne beregne ut om det kommer til å virke eller ikke. Den øvelsen gjør jeg hver eneste gang.
Veldig kult og veldig konkret, det digger jeg. Bare for å da liksom oppsummere, du henter ut den dataen du har hentet ut i forhold til søkeordanalysen, altså det vil si den reelle dataen av hva folk søker på. Og så har du gått i en egen fane der du sier Google Search Console som forteller deg av de, og hvis de også da har søkt på det samme i Google Search Console hos deg, så vil du se hvor høyt du rangerer og hvor de treffer. Og så i Google Analytics-dataen så ser du at de som har kommet inn via dette søkeordet, det er så og så mange, og du har konverteringsraten som du sier, og du har snittordreverdien din, så du kan regne ut cirka hvor mye
verdi
hvert egentlig besøk er basert på det.
Ja, og det kan du gjøre basert på det som er historisk. Det du også kan gjøre, det er at du kan bruke de dataene, du kan mate det inn i andre verktøy, for det er sånn som jeg sa med Search Console og Google Analytics. Det du ikke er synlig på, det er de dataene mangler du. Men nå har du data for fremtiden din. Du kan mate det inn, du kan bruke for eksempel Power BI, du kan bruke Google Data Studio, du kan bruke andre typer verktøy du liker, enten å visualisere data eller bare ha kontroll på det. Men du kan ikke bruke Google, Google sitt Sheets, for eksempel hvis du er en litt nettbutikk med, som begynner å bli litt size. Grunnen til det er fordi at man har en limit på hvor mange celler man kan ha i Excel-arket sitt, eller i Google Sheets-arket sitt. I Microsoft Excel så har du flere ganger med celler du kan ha tilgjengelig. Og det som er det at man kan gjøre det, at man kan også gjøre den operasjonen sånn som jeg sa delvis med et verktøy som heter SEO Monitor. Det er ofte brukt av byråer til å predikere da, en linje fremover, hvor mye man kan hokse. Men der har man den utfordringen som jeg snakket om igjen. Det man ikke har sett, kan jo man da ikke savne, sant? Det er veldig ofte så, er jo det sånn, jeg opplever når jeg kommer inn og kan snakke med en toppledelsen, så sitter den CFO der, og så sier han, ja, men vi har jo ingen røde tall, du snakker om en inntektslekkasje her, og en omsetningslekkasje, og du sier vi blør omsetning. Men vi har jo økt 10% hvert år, og vi går med pluss, og vi er ledende i bransjen. Det er en veldig klassisk ting jeg møter. Men da skyter jeg de rett ned. Det tar meg 3 slides, og så ligger de langflat og på en måte padler med armer og bein i taket.
Fordi ja, for du viser alternativkostnaden hva de går glipp av. Ja.
Du kan ikke argumentere mot datafakta. Jeg har en kunde, en ganske stor kunde, det er sånn på topp 10-listen, litt høyere opp, men jeg vil ikke si mer enn det, for da kan han kjenne seg igjen. Jeg har allerede sagt for mye. Jeg kalte han faktaresistent, og så sa jeg, vet du hva, jeg tror ikke vi kan jobbe sammen, vi har ikke rett til kjemi. Fordi at ja, du kan ikke hjelpe noen som ikke vil ha hjelp. Sånn. Men de dataene, de kan virkelig hjelpe deg. Og da har jo vi ikke snakket om SEO engang. For det at dette handler om business. Og når du jobber med SEO, så må man forstå at det er business. Det er seriøs business på gang.
Ikke sant.
Men du, hvis jeg er en liten nettbutikk, og jeg begynte å selge disse hjemmelagde lysene, fordi jeg elsker hjemmelagde lys, og så kjenner jeg at jeg får helt panikk når jeg hører navn på mange forskjellige verktøy, og at jeg kommer til å overgå limiten i Google Sheet, for det blir så mange celler i regneark, og jeg får liksom, jeg blir helt overveldet da. Kan jeg, ved å gjøre den markedsanalysen, eller søkeordsanalysen, som var liksom steg 1 her, og jeg ser at, oi, det er masse søk på en eller annen formulering rundt disse lysene, kan jeg la være å lage et kjempekomplekst og svært regneark og bare se at ok, jeg bør lage en landingsside som handler om, som har dette som kategorinavn, og ved å løfte frem disse lysene som det virker som folk søker på, er det en litt sånn shortcut for alle som får panikk?
Ja, tenk på meg da, som sitter med milliarder og søker, jeg får jo panikk flere ganger på dagen, så jeg kjenner meg igjen i det, full forståelse for det, og det er et godt spørsmål, hva gjør man? Man begynner et sted, sånn. Da er det viktig at man begynner i riktig ende, og det sier jeg ikke for å være liksom tante Sofie, men for, jeg vet hvor viktig det er. Begynn med arkitekturen. Mm. Sitt en URL-struktur, en semantisk, logisk URL-struktur.
Mm.
Det høres
også
veldig vanskelig ut. Det høres komplekst ut og avansert. Det er egentlig veldig enkelt. Mm. Det, hvis man tenker taksonomi, og så tenker noen, åh, jeg vet ikke hva det URL heter, så la meg da vise et veldig godt eksempel. Når du lager en URL-struktur på nettstedet ditt som heter for eksempel nettbutikk.no/dyr/hund/golden-retriever, og så putter du Golden Retriever-artikler i Golden Retriever-mappen, ikke i den kattemappen.
Mm.
Det er det jeg snakker om. Mm. Du har hunder i en mappe, altså lysene i en mappe, og hvis du skal ha duker, eller hvis du skal ha andre ting som naturlig å selge sammen med det, eller lightere for eksempel, så må det i egne kategorier. Mm. Du kan gjerne presentere de produktene på samme siden, for det er relevant, og lager du de destinasjonene som jeg er så glad i. Mm. Men URL, altså når du holder musen over det da, for å forklare det veldig enkelt, nede i venstre hjørne på nettleseren din, så vil du da se en URL, altså en lang linje. Den, det er veldig viktig at den produktsiden for produkter du presenterer sammen med de andre produktene, faktisk bor i riktig mappe da, la oss kalle det det.
Og da i nettbutikksammenheng, når du både bruker WooCommerce og Shopify i hvert fall, vet jeg, så handler det egentlig om hva du kaller kategoriene dine og underkategoriene dine.
Korrekt.
Og putter da hundeting i hundekategorien og katteting i kattekategorien.
Ja, og hvis du har veldig mange, det er litt sånn du kommer inn på bibliotek, og så ligger det 500 hundebøker på bordet, eller på gulvet, så er det jo sånn at du må sitte ting litt i system, sant? Mm. Hvis det ligger hunder og katter, så blir det veldig uoversiktlig, men det er likevel like uoversiktlig hvis du har 500 hundebøker.
Mm.
Hvis du kan da organisere de etter hunderasene, under hunder, at du har en egen kategori som heter hunderaser, golden retriever igjen, og så har du for eksempel mops igjen, pomeranien igjen, så har man plutselig orden.
Mm.
Grunnen til det er fordi at da hjelper man Google. Vi må huske på det at Google, ifølge Erik Schmidt, som er da tidligere styrelederen i Google, så har det en Google har en intelligens tilsvarende en treåring. I USA.
Godt betalt treåring.
Ja, spør du amerikanere om hvor mange stater det er i USA, så svarer de fleste 52, eller de vet ikke hvor Norge er på globusen, sant? Sånn som jeg sa, og vi vet at synonymer, det har ikke Google kontroll på. Så det betyr da at vi må ta et steg tilbake, så må vi tenke litt pedagogisk at denne her Google, det er jo liksom en slags sånn Thomas på 3 år da, i en barnehage i, la oss si, Utah i USA. Aldri vært ved sjøen og kan ingenting norsk. Bare fått inn litt sånn noen stikkord her og der, hørt, plukket opp. Vi må da hjelpe denne her barnehagegutten, sånn at han klarer å hjelpe oss. Sånn at vi kan da få Google bli en god matchmaker. Det er det veldig mange som glemmer.
Mm. Så da tar du analysen, innsikten din, og så matcher du det med din bedriftsdata i forhold til hvor er det største potensialet.
Mm.
Og så basert på det, så den slags steg 3 handler da egentlig om å passe på at nettbutikken har riktig struktur.
Ja.
Eller mapper å putte ting i.
Mm.
Så du bruker liksom den innsiktsdelen og den analysedelen til det først.
Ja.
Ok, og da når jeg da har jeg selger disse duftlysene, jeg har lagd riktige kategorier og passet på at min Shopify eller MyStore eller whatever følger den logiske strukturen, hva er neste steg etter det? Fordi at vi har For mange tror jeg som lytter på, så har vi jo enda ikke egentlig begynt å snakke om SEO I airquotes-delen. Og det er jo det som så spennende her, at det så mye mer, og du kan lære, allerede nå har du sikkert lært masse om businessen din med å bare følge denne prosessen, ikke sant? Og bare, shit, lavendel duftlys, det jo supermange søk, og det jo faktisk det som skårer høyest på konverteringsraten min på nettbutikken min, og der har jeg en best margin og så videre. Lavendel duftlys, det der jeg skal liksom kjøre på. Hva gjør man etter det?
Når du skal ha en nettbutikk, sånn som jeg sa, start i riktig ende, start med arkitekturen. Det har noe å si, fordi at det skaper en presedens. Ting som kommer etterpå vil avhenge av at du gjør det første riktig. Ellers må du på en måte rive litt ned. Når du jobber med UX, og du jobber med design på siden, så er det veldig viktig at den kundeinsikten, sant? Du ønsker jo å lage kundesentrert nettsted, i synk med det designet du lager. Altså blir det bare webdekor. Det jo liksom de gamle bøkene sier det, liksom det blir. Hvis du får UX-designeren til å legge på for eksempel brødsmulesti som speiler URL-strukturen din, sånn at du får en brødsmule som har en brødsmule som du klikker på den, så kommer du til barneklær, eller du kommer til hvitevarer, eller hva du har i den kategorien, eller underkategorien, så den produktsiden ligger i. Alle produktsider bør ha en brødsmulesti. Det er veldig viktig, for det at når Google skal crawle det nettstedet og få en oversikt for å forstå hvordan sider relaterer til hverandre, hvordan du skal arrangere de for ulike søkefraser, så er det veldig viktig at Google kan crawle opp i strukturen. Det er veldig mange som tenker at ja, men det er veldig viktig med forsiden. Ja, forsiden er veldig viktig, det er det mest autoritative siden på hele nettstedet ditt. Men Google er ikke så veldig opptatt av den forsiden. Google crawler gjerne forsiden din for å finne veien igjen. Du kan hjelpe Google med å få navigere rundt på nettsiden din med å lage da en sånn stram silo med kategorier, underkategorier til organiseringen der. Så legger du brødsmule sånn at Google kan gå fra en produktside. La oss si du har en produkt side eller en artikkel du lager som får veldig mye trafikk inn. Google finner en link, følger den inn på din produktside. Så kan Google da navigere opp et nivå. Der vil den da finne alle de andre produktene dine. Der har du kanskje helt nye produkter som er nettopp kommet. Det vil hjelpe deg med å få indeksert og rangert de veldig raskt. Det er noe i den bransjen som vi kaller for orphan pages, altså de rett og slett barnløse sider. Det vil si Google finner ikke linker til de sidene. Dette er et veldig effektivt redskap å rett og slett få det inn i UX-designet, få den inn. En annen viktig ting som jeg anbefaler alle til, det er å opprette en brand-side, eller en, la oss kalle det en merkerside. Jernia, som er en annen kunde som jeg har jobbet med i mange år, så er de et veldig godt eksempel på det. Gå inn og se på deres produktside. Produktsider er det man kaller for en PDP i e-commerce-språket. Og så ser man da på hvordan vi har linket sammen brands, for eksempel en Weber-grill, så se på hvordan vi har linket sammen Weber til en brand-side der vi har samlet alle Weber-produktene. Så det gjør det at Google da vil veldig raskt forstå, la oss si iPhone, og når du kommer med en ny lansering av et produkt, så kan du stole på det at Google har URL inne for de andre produktsidene som har hatt i mange år. Du er gjerne Google crawler den linken, kommer inn, ser den linken til den brandsiden, lagrer den og crawler den ofte. Er du et stort nettsted, så kommer Google inn veldig ofte. Der vil Google med en gang du legger inn et nytt produkt, for eksempel en iPhone 13, tror du de tør å si 13, eller blir det 14?
Det blir 13.
Det blir 13, ja. Ja. Ja, jeg har sett produktsidene, så jeg vet jo hvordan det er.
Oi,
men,
oi, oi.
Men sånn er det. Privilegert nordmenn, det er sånn det skal være. Og da vil Google veldig raskt klare å plukke opp den siden. Det vil også være en annen ting. Det er at vi vet det at folk søker etter for eksempel merkevare pluss et ord til. Vi ser det kommer stadig flere lange ord. Det jeg da snakker om med den brandsiden er at du har, bygger du en struktur, veldig skalerbar, enkel struktur. Du sitter den en gang, så bare går det på autopilot av seg selv. Så vil du klare å fange opp de to- og trestavelsesordene dine med merker, pluss modell og så videre. Og så vil noen si, det noe vi kan gjøre på nivå over produktsiden? Og der det noe veldig viktig som alle må passe på å være veldig klar over. Det ene tingen det at, du vet på en produktside, det som man nå på netthandelsspråket kaller for en PLP, så har du en mulighet for å sortere.
Product listing page?
Korrekt, ja. Ja. Og jeg har løpt miljøskadet. Jeg har løpt nettet her i så mange år. Sånn
tre bokstavsforkortelser.
Ja. Og så har man da en mulighet til å sortere den listen med produkter da. For eksempel etter pris. Du vil ha høyeste først og laveste nederst. Eller du vil ha populære produkter. Når du gjør det på de fleste nettbutikker, så vil du se at URL endrer seg. Og det betyr at du genererer da nye URL-er med det samme innholdet. Og det betyr på godt norsk duplikat problem. Altså du har duplisert innhold som Google ikke er glad i. Du har ingen penalty for det. Mange som sier de har en panda penalty. Det er et filter. Et filter er ikke det samme som en straff. Et filter betyr at du blir rett og slett bare ryddet bort hvis Google ser at du har den samme informasjonen på masse URL-er, så blir du filtret bort. Men så kan man si, ja, men da er jo det en straff, for du blir jo ryddet ned i skuffen. Ja, det er kanskje det. Så det man må gjøre, det at man må i, dette blir litt komplisert, men alle har et webbyrå som kan hjelpe de med det, eller du har en leverandør, enten du har et SAS, en SAS-plattform, så kan de hjelpe deg med det. Du må sitte no-index i headingen på alle de duplikat-URL-er, sånn at når du klikker sorter, så kan du gå inn i en foretrukken plugin som du bruker for å se om du har no index i headingen på den. Og så må du se at det faktisk står no index. No index betyr at når Google ser den, så vil ikke de servere den til sine brukere. De vil bare forstå at denne skal ikke jeg bruke. Det noen gjør feil, det at de ligger da en disallow, altså i robotstekstet. Det også litt teknisk som man gjør en gang. Problemet er at det jeg opplever, det veldig mange de forveksler ordene, altså en disallow i robotstekstet med noindex som et metadirektiv. Hvis Google skal kunne crawle URL-en din og forstå at den dupliserte siden din på den URL som du ikke ønsker å ha da, den så må Google ha mulighet til å crawle den. Det vil si, hvis du legger inn disallow i robots.txt, det samme gjelder interne søkeresultater. Akkurat samme prinsipp. Du ønsker ikke ha det, for det er duplisert innhold. Plutselig rangerer du på noe, så mister du kontroll. Da må du ta vekk disallow, for at Google skal kunne se, og lese og forstå din instruks om å ikke indeksere den, og ikke rangere den. Hvis man har disallow og noindex, så vil man oppleve det at Google likevel bare gjør sånn som de pleier, nemlig ja, på godt norsk driter det du vil og gjør det de har lyst til selv. Og det, da havner han på Google. Og da blir veldig mange overrasket. Men det er sånn robot.txt har fungert i mange år. Det har aldri vært ment til å håndtere indeksering. Og så sier mange, ja, men Trond, har ikke du hørt om RHEL Canonical, som da er den siste jeg skal plage med noen tekniske? Og det betyr egentlig det at RHEL Canonical, det er noe som, et initiativ som Google har pratet mye om. Man kan legge RHEL Canonical inn på en duplikatside. La oss si du krysspubliserer en side. Da sier du publiserer et produkt i flere kategorier. Og så sitter du RHEL Canonical i et duplikat, og så oppgir du i den taggen som det er, den originale URL. Da sier du til Google at dette er duplikat, og original, den ligger der, den ligger på et annet sted, så den skal du rangere til brukerne. Mm. Det kan være relevant hvis du har en, la oss si du har en kjøkkenkategori, og i den kjøkkenet så har du presentert en vannkoker i Chrome, eller børstestål, som matcher med håndtakene, og matcher med kjøleskap og så videre. Og det er, da kan det virke. Problemet med RHEL Canonical, det er det at det er strong hint, not mandate, som Google sier. Det vil si, det er en veldig dårlig løsning arkitekturmessig, fordi at Hvis Google ser at du får trafikk inn på de sidene, du linker til de sidene internt, eller andre linker til de, så vil de bare oppheve det du ønsker, og så vil de bare kjøre på allikevel.
Så da, bare for å igjen prøve å forenkle det så mye som mulig, og det er gull det du kommer med, men for mange så er det sikkert også overveldende, så handler det om at det er lurt å ha det vi kaller brødsmule, altså å linke opp hvilke kategorier og så videre du har på selve siden også, ikke bare liksom i adressefeltet. Og det sier du er fordi at da har Google et kart han kan følge og lese gjennom, og når det skjer endringer så legger de til de også på en måte i kartet sitt.
Korrekt. Og det bør man også ha når man tenker andre veien ned. Man må ha undermenyene synlig, ja. I det som man da kaller på utviklingsspråket fra rendret dom, altså der Google ser, ikke der du klikker view source og ser. Google ja. Ser på en annen ting. Når man velger da nettstedet og designet sitt, så er det veldig viktig å være forsiktig med JavaScript. JavaScript er noe som, la oss si man har en JavaScript-basert rammeverk, for eksempel. Det er veldig populært med en SPA. Nå er vi jo litt teknisk igjen, men dette er veldig viktig, fordi at veldig mange gjør det fordi at det er raskt.
Hva står SPA for?
Single Page Application.
Ok.
Og samler alt innholdet på en side, og så begynner man å hacke litt på den, sånn at man får ja, det er ufor meg, sånn at man får ulike sider, så blir det litt mindre ufor meg, men Google sliter med JavaScript. Det er forferdelige problemer med JavaScript. Jørgen Innsatviken, som jeg jobbet med tidligere, han har laget et veldig bra innlegg på Searchpanel-bloggen om akkurat det man trenger å vite der. Jeg har sett mange nettsteder som har gått over på den type teknologi, og så har de rett og slett visket seg selv ut fra Google.
Ikke sant?
Så vær kjempeforsiktig med det.
Så brødsmålet for linke, og så når du har det du kaller duplikatsider, det vil si har på en måte samme type sidelistinger,
samme innhold. Med forskjellige URL-er som genereres.
Så legger du inn i robotsteksten no index.
Du kan si no index, det fungerer på URL-basis. Så hvis du har en side du ikke ønsker å ha indeksert,
ja, så sier du no index, da driter de på en måte i den.
Ja, ja. Hvis Google kan aksessere den.
Ikke sant, hvis den får tilgang til den. Ja.
Men for dette var nytt for meg, fordi at jeg har hele tiden hørt om canonical-lenker. Eller den beskjeden da, at ok, hvis du har flere sider, så skal du lage en canonical-lenke. Det er det jeg kaller det, om det er riktig måte å si det. Men det du sier er, det skal du ikke gjøre, for det kan Google bare drite i.
Ja, det er streng og teip, eller duct tape. Det er alltid dårligere enn en god arkitektur. Det er bedre å løse ting ordentlig. Rel canonical er ofte noe man trenger fordi man ikke har gjort en god nok jobb der. Men hvis du har krysspublisering, eller la oss si artikler, så anbefaler jeg implementere Rel canonical, gjør det.
Okay.
Men bare vær klar over at det er ikke nødvendigvis fasiten.
Det er ikke nødvendigvis det Google velger å gjøre, men det er en anbefaling.
I de fleste tilfeller så vil Google gjøre det. Men i det øyeblikket du er en populær aktør, eller du har for eksempel, la oss si du har duftelys, så sprer dette seg den informasjonen seg i diskusjonsforum.
I duftlysmiljøet?
Duftlysmiljøet, det er skikkelig tøft miljø. De sitter og lukter på disse lysene. Og der er det, da vil de gjerne linke, sant? Så linker de til den duplikate siden din. Da sier Google at ja, men dette her er jo noe som brukerne liker. Og vi driver jo med en brukeroptimalisering. Vi vil ha fornøyde brukere. Brukerne er fornøyde, så da ignorerer vi bare den. Det er det som skjer, sånn kort forklart.
Riktig.
Men gjør det noe da, ikke sant? Hvis Google sier, ja, men da kan vi løfte det opp. Så ja, om jeg kommer til siden som har den URL-en eller den URL-en, det spiller ingen rolle for meg, bare jeg får masse folk inn.
Men det som er det, er at se litt på det som bodybuilding. Sånn som Google fungerer, så dripper det litt autoritet eller litt sånn muskler da, inn med hver linke du får til hver side. Du ønsker å kanalisere de muskler inn i en stor og kraftig biceps i stedet for å ha tre sånne små svake armer, sånn at de kan løfte siden din høyere opp på Google.
Okay.
Det er litt av grunnen. En annen ting er jo dette med kontekst. Når du lander på den destinasjonssiden, la oss si, nå tenker jeg mer salg. Alle gründere og alle som driver nettbutikk, stor eller liten, de er opptatt av å selge mer, sant? Øke snitthandelkurve og så videre. Så la oss si da at du rangerer med vannkoker eksempelet mitt fra i sted, på en kjøkkenside der du selger kjøkkendører og kjøkkenskuffer. I stedet for så ville du kanskje rangert på den kategorien som du hadde matchende vaffeljern.
Mm.
For hvis du pusser opp kjøkkenet ditt, og du skal begynne å matche vannkokeren, da kan jeg love deg at da skifter du ut resten. Altså, du har ikke den røde, kjedelige kaffekanen heller. Du skifter antagelig ut den også.
Ikke sant?
Antagelig også kjøler.
Mm.
Gir mening.
Mm.
Ok, så da for å dytte oss gjennom dette, og igjen, vi linker til alt i ressursarket, og en, du har en bunch av helt fantastiske bloggartikler som jeg kommer til å linke til også, som jeg sender ut ukentlig til folk som spør meg om SEO-ting. Så bare det finner dere i show notes. Men hvis vi da, vi ser oss ferdig med på en måte forarbeidanalysen, vi ser oss ferdig med det tekniske på siden.
Ja, sier vi oss ferdig med det tekniske, for du, her må du si...
Ja, vi har en ting jeg kan gjerne ta med da, så kan jeg si meg fornøyd, og det det at en ting jo det man gjør en gang, og så en annen ting at man har kontroll. Ting andre, synes jeg, men alle som driver med noe som går på strøm, de har hørt om bugs. Man releaser noe, så forsvinner noe av det man fikk laget. Etablere en struktur på XML sitemaps. For de som ikke vet hva XML sitemaps er, så hvis man har for eksempel WooCommerce og sånn, så grav dere frem i den. Hvis dere har Yoast SEO for eksempel, så er det et veldig godt verktøy der, så har Yoast laget klar XML sitemap som går på sidetyper. Med sidetyper så mener jeg at en produktside, det er en sidetype, en kategori en annen sidetype, altså to sidetyper. Et produktside, det har for eksempel en schema markup, det vil si informasjon som hjelper Google med å få mer sånn klar og tydelig forståelse av hva er det egentlig dette produktet handler om.
Mm.
Mens en product listing page, altså en produktkategori, den som bare lister opp, den har en helt andre egenskaper. Så du ønsker å skille de to i lista med URL-er som bare inneholder den sidetypen som da på teknisk språk bare, la oss bare si det er en XML-fil. Den dytter du inn i Google Search Console, eller du kan dytte den inn i andre verktøy du har, SEO-verktøy, og så crawler du den gjennom automatisk. Google crawler den, da har du en kontrollmekanisme som sier liksom, Trond, nå må du våkne her, for det at nå har den schema-markupen, det blir feil med den.
Den har sklidt ut.
Ja.
Mm.
Eller du kan si det at du tror nå har schema markup utviklet og tilpasset seg i nåtiden. Den har endret seg siden du gjorde dette for 3 år siden. Det er nå en ny mulighet med 3 nye muligheter du kan legge til gratis.
Mm.
Da får du opp disse gule meldingene. Du får veldig konkrete og veldig sånn spesifikk tilbakemelding hvis du deler det opp. Du unngår den støyen. Så har du jo kontroll underveis også. Så det er XML sitemaps, er mange som tenker, ja, men det er noe man bruker for indeksering og rangering.
Mm.
Ja, det er riktig, men når jeg jobber med e-handel, så bruker jeg det til å ha kontroll.
Ikke sant?
Mm.
Bort ja, men, med støyen.
Bra. Ja, det, mindre støy og bedre.
Mm.
Riktig, så da analyse teknisk. I mitt hode da, så tenker jeg, er det da man begynner å jobbe med innhold?
Innhold er en veldig viktig ting. For eksempel de som jobber med nettbutikk, de har kanskje hørt om PIM, altså Product Information Management. Når man har en produktdatabase, så er det noe som jeg ser veldig ofte. Det er det at man republiserer informasjonen man får i produktdatabasen fra leverandøren sin. I det øyeblikket man gjør det, så har man da republisert innhold som allerede alle andre har også, som er da duplikat. Det vil si, jeg nevnte tidligere et filter som Google har, som filtrerer vekk informasjon som ikke er unikt. Det gir en veldig dårlig brukeropplevelse om hele forsiden av den samme teksten, er ni? Og dette skjer selv i største aktørene der ute. Det man må passe på, du må gjøre produktteksten din unik.
Så det betyr, la oss si, 3 nettbutikker har samme leverandør da. Si at det er Nektar som er et klesmerke. Alle 3 nettbutikkene har Nektar.
Ja.
De får tekstbeskrivelse fra Nektar automatisk filet inn i frontsystem, som er et sånt lagerstyringssystem for eksempel. Fakt. Og hvis alle sammen publiserer det samme teksten, så er det big trouble egentlig. Så ja. du burde ta deg tiden til å skrive om den teksten, så den er unik, for da rangerer du høyere.
Og da har jeg et konkret tips, og dette er veldig viktig. Det handler om evnen til å prioritere. Prioriterer man ikke, da drukner man. Hvis du skal prioritere, da vil du tilbake til det jeg snakket om med målsetting. Du vet da på forhånd hva som er de 3 topp tre viktigste for å betale lønnen din. Start med produktsidene som viktigst for deg. Så starter du med topp tre viktigste søkefraser. Så gjør søkeordsanalyse på de topp tre søkefrasene på viktigste produktene dine i produktteksten. Start med det. Ikke start med sånne massive sånn prosjekt som aldri tar slutt. Start med det. Finn de topp tre søkefrasene. Ikke tenk at du skal bare dytte inn de søkeordene for å rangere på det. Det må du gjøre for å rangere på det, men min erfaring over 20 år og ser hva de som lykkes gjør, det det at man bruker innsikten man får, altså søkene til å prøve å forstå hva er det disse trenger? Hva må denne produktsiden fortelle de om for at de skal dra kortet sitt? Konverteringsraten kan gå rett i taket. Det er ikke alltid mye justeringer som skal til før de rangerer likevel i sidene. Selv om du har litt duplikatinformasjon lenger ned på siden, så kan du rangere veldig godt på den måten. Anbefaler det på det sterkeste.
Kjempe.
Jeg elsker det du sier nå, fordi at det handler om, det er å forstå kundene sine og bry seg om kundene sine. Og det å fjerne fokus fra alt det der tekniske, men heller forsøke å lage en best mulig nettbutikk for deg som kunde, som jeg bryr meg om. Og det tjener man jo faktisk på, og det er jo gode nyheter da.
Ja, og så la oss si da at du sitter der og tenker du søker hos analys og verktøyene og SEMrush og ja, men, jeg har sitet med Word, liksom, og ikke, bare ikke snakk om aksessdatabaser, og jeg synes e-post er vanskelig, og jeg har kanskje dysleksi også, så jeg klarer ikke å skrive inn riktige ordene, sant? Jeg møter på alle disse utfordringene, og vi løser de hver gang. I sånne tilfeller, la oss si du er veldig busy, du sitter med en unge på hver arm og skal skrive innimellom telefoner og bleier og sånne ting. Og da er det sånn at gå til et verktøy som heter answerthepublic.com, skriv inn det som temaet handler om, det som produktet handler om, skriv inn produktnavn eller hva du måtte ønske i Answer the Public, og trykk kjør på knappen, så vil du da få veldig gode tankekart med spørsmål og svar, som er hentet ut fra Google-universet på en mye mer lettfattelig og forenklet måte. Det kan hjelpe deg i den idemyldringsprosessen med å stokke tankene dine. Allerede bare der, uten å begynne å tenke på analyse. Hvis du skal bare komme i gang, hvis du skal, du har en kvarter ledig på en lørdag, du er ikke plag med analyse, det er lørdag, men jeg har veldig lyst til å bare gå inn og bare justere litt her. Gå til answerthepublic.com.
Men må jeg da skrive på engelsk, eller kan jeg skrive på norsk?
Du kan skrive på norsk. Jeg skriver alltid på norsk, men jeg skriver også alltid på engelsk, fordi at på engelsk så får man enda mer input, mye mer søk. På samme måte, så hvis det er veldig viktige produkter, så gjør jeg søkeordsanalysen med keywordtool.io også på engelsk. Jeg kan ta det ut, se hva folk søker på eBay, på Amazon og så videre, for det er menneskene sånn som jeg sa, er opptatt av hva de søker, så der kan du få en del input som ikke du får andre steder, for det, i Norge så har vi få folk. Utfordringen med maskinlæring i Norge er jo det at det er rett og slett for lite tilbakemelding, altså for lite mennesker til å generere de tilbakemeldingene, så søkeresultatet våre kommer til å være middels nå egentlig, i ganske lang tid.
Skjønner. Ok, så steg 1 på innhold er på selve produktsiden din. Ikke ta standardteksten fra leverandøren, men skriv om teksten til noe som hjelper folk å ta en god beslutning basert på hva de som ofte søker på skråstrek lurer på.
Ja, og så er det en ting som er viktig å tenke på. Det er at Google har noe som vi kaller for intensjonskategorier. Bare se for deg noen pappkasser på gulvet med merkelapp på. Der står det for eksempel lokal intensjon på ene boksen. Så når du søker etter Oslo, så vet vi at den skal opp i den boksen. Hvis du søker etter vaskemaskin, så har Google bestemt at ja, de som skal kjøpe vaskemaskin, de er best servert og betjent av oss som søkemotor, hvis vi matcher de med lokale tilbud, tjenester og forhandlere i området nær de. Da er det GPS-koordinater og antall meter mellom den som søker og fysisk butikk. Så hvis du har en fysisk butikk, så må du opp med da lokale landingssider. Men da er det en del krav du må ha oppfylle. Du kan rangere veldig godt med veldig enkle grep. Da må du ha en Google My Business-konto, og du må følge noe som heter NAPO, som står for navn, adresse, telefonnummer og åpningstider. Så når Google skjønner hvor du er, når du åpen, så må du da skjønne hva du selger. Så i Google My Business så bør du da ha registrere deg i en riktig kategori. Det mange sånne ting du kan, enkle grep du kan gjøre. Hvis du ikke har en fysisk butikk, og du ser det at når du søker på ditt viktigste søkeord, så kommer det kart på Google. Altså local map listings, eller map pack, som det heter. Så vil du komme under bretten på skjermen hver eneste gang. Det betyr det at hvis du har budsjettert med at du skal ha inn 1 million fra den produktkategorien, for det er det du historisk sett har fått på den trafikken, så må du justere ned budsjettet tilsvarende, for det at omsetningen din kommer til å droppe, så du må justere før det blir trang økonomi. Google går i den retningen. Produktkategoriene dine kommer til å bli angrepet, så du må ha en plan med innhold. Og da er vi over på den andre biten. Disse intensjonskategoriene, kommersielle søk og informasjonssøk. Hvis man tenker et innholdsunivers som ikke er produktsider, artikler, guider, prissammenligninger og ting som ikke det er en kjøpsknapp eller du ikke pitcher på eller prøver å selge noe, det vil stå for ca. 80% av trafikken din og potensialet ditt til å drive inn kunder på nettstedet ditt.
Kan du si det en gang til? For det hørtes veldig voldsomt ut.
Når folk skal kjøpe noe, så vil de prøve å informere seg selv. Da går du til Google. Så søker du med søkefraser på Google for å skaffe deg den informasjonen på egen hånd. Mens du sitter hjemme. Du ringer ikke selgeren og spør, kan du fortelle meg dette? Du gjør arbeidet selv. Da er vi da inne i en sånn kjøpsprosess, og ikke en salgsprosess. Og når man er i en kjøpsprosess, sånn som handel blir transformert til i dag, så vil den informasjonsjakten, den vil starte før du kommer til kjøpsjakten. Det vil si, hvis du skal først konvertere en kjøper til å bli en betalende kunde, så må du først gi dem informasjon de trenger. Du må gjerne guide dem, de lurer på hva er det som er best i test, mobil for eksempel. Så er jo det en da kan det være et informasjonssøk, eller hva trenger jeg, hva, hvordan, når.
Og betyr det da, det du egentlig sier er at en nettbutikk som skal være fremtidsrettet må ha annen informasjon enn kjøp produktet mitt på grunn av X? Det vil si de burde ha høstens trender, jakkene som er populære i vinter, sånn finner du riktig skostørrelse. Altså du må ha innhold på siden sin for å kunne ta til seg mest mulig av den organiske søket.
Akkurat der har Google kommet veldig langt. De er blitt veldig flinke til å klassifisere søkefraser riktig. Hvis du blander kommersielle og redaksjonelle søkefraser, så kan du risikere at du blir ikke straffet for det. Du blir ikke filtrert, men du klarer på en måte ikke å løpe i mål til gull da. Fordi at, la oss si, featured snippet, altså de rike utdragene som jeg sa av og til kommer over søkeresultatet, de vil man aldri få med en produktside. Legg merke til det neste gang du søker. Det er fordi det er den kommersielle intensjonen. Google sier det klart og tydelig. Produktsider og kommersielle søk skal aldri opp der. Hvis du da blander sammen disse her på samme siden.
Hvis du har en kjøpsknapp på en måte i artiklen din, så vil Google skjønne det og gjøre at du ikke kommer opp der på toppen.
Ja, det er en kompleks sak, men forenklet så kan man si det, men man må selvfølgelig integrere dette her med nettbutikken sin, og man kan lenke til produktsidene for mer informasjon, og så tenker man, ja, men det er jo egentlig hyggelig og riktig og folkelig gjort, og det er sånn man egentlig bør oppføre seg når du er selger, det kommer en inn og skal hjelpe deg, du skal ha. La oss si du skal ha en ny bil, og sant, så er du på jakt etter en Audi A6. Hvorfor er du det? Jo, det er antagelig masse barn, plass til tre barneseter i baksetet. Plass til tre Fiat-er i baksetet. Så, da vet du noen behov. Sant? Du selger ikke en sportsbil til en familie med tre unger. Og sånn er det også, det å forstå intensjonen, bruke de guidene. Det er noen som spør etter hjelp. Sant? Google er jo en hjelpemaskin. En svarmaskin har jeg kalt det de gamle dager, men det er jo egentlig en slags sånn hjelpetjeneste, en guide, et orakel som har svaret på alt. Men vi må jo da hjelpe først Google med å forstå hva vi kan hjelpe andre med før Google klarer å formidle det videre.
Men hva jeg bør lage redaksjonelt innhold på, det får jeg egentlig svar på fra den markedsanalysen i starten.
Ja, og der har jeg et veldig tips. Noter dere ordet søkemodifikatorer, eller ordet modifikator. Det betyr på godt norsk ord man ligger til i tillegg til søketermen som er viktig for deg. Så la oss si vaskemaskin. En modifikator der kan være stillegående, billig, rimelig, rask, og så videre. Hvis du har en mile, så rangerer du ikke den på billig.
Nei, jeg skulle til å si det. Ja. Modifikatoren er dyr vaskemaskin.
Ja, de modifikatorene,
eller kvalitet, kanskje.
Ja, de modifikatorene kan du bruke, mat inn i ansatte publik, og så kan du få utrolig mye input på undertitler, i artikkel du skal skrive, tema, vinklinger, behov du kan forstå, så du kan lage redaksjonelt innhold. Du kan lage en brief til en innholdsprodusent veldig effektivt. For det er jo det jeg opplever ofte, det er jo det at man har et stammespråk inne i bedriften. Jo større bedriften blir, eller jo mer nerdy man blir, jeg liker å jobbe også med startups, det er jo så ser det at du får det stammespråket, den jargongen og det industrispråket da, sånn at man kaller, sånn som, så, la oss si for Jernia, som når jeg sa det at vi kan ikke kalle det døvrida, vi må kalle det dørhåndtak. Åja, ja, det gir jo egentlig mening, men det er vi vant til å kalle det. Så folk kaller jo ikke det for å være vanskelig, det er bare det at man, man trenger rett og slett en liten sånn, ja, at noen bare knipser litt for deg, sånn at du våkner da.
Og så da kan du bruke Answer the Public til å rett og slett finne titler og tematikker og sånt som du burde skrive om rundt,
ja,
rundt stillegående vaskemaskiner for eksempel.
Ja, og det som jeg har gjort er at hvis du da spesielt går etter de ordene som modifikatorer som hva, hvorfor, hvordan, da vil du se det at det kan være snarveien din til å ta en featured snippet som plasserer seg over søkeresultatet.
Ikke sant?
Kjempeviktig. Det vil også hjelpe deg med å gi god kundeservice.
Mm.
En annen ting er jo det at kommunikasjon er en veldig viktig del av dette kundeservice. Så du kan jo automatisere kundeservicen din sånn at du har tid til å gjøre litt mer jobb da. Jeg har blitt hyret inn i oppdrag med å forbedre kundeservice og kommunikasjon. Hver gang noen skriver hva er, hvorfor og hvordan, så lurer de på noe.
Mm.
Gi dem mulighet til å hjelpe seg selv sånn at du kan hjelpe deg selv med å få mer tid til å gjøre jobben din.
Ja, så egentlig redaksjonelt innhold på svar på spørsmål. Nei. Som kunden har. Og det, ja. Men hva med video, tenker jeg nå? For det er veldig mange som foretrekker å se videoer om ting, men hva gjør vi da? Må vi skrive teksten i tillegg?
Ja, altså det du kan si er at man kan gjøre grep for å optimalisere for at man skal rangere på for eksempel YouTube. Det er veldig kostbart å drive med video. Det tar lang tid. Google forstår ikke det du sier på norsk inn i videoen, så du må ha tekst, det må du ha. Enriched content, altså type medieinnhold man kan kjøpe fra andre, samarbeider med en del kunder som bruker for eksempel CNET sine data. Du kan kjøpe ganske mye data, ganske rimelig video for eksempel, vil ikke bli sett på som duplikat. Hvis det er nyttig. Jeg anbefaler alle lag unike videoer, men ja, svaret er at du trenger produkttekst. Du er nødt til å ha det.
Google må forstå hva som står der.
Konverteringsmessig da. Dette er jo på en måte en sånn syklus her med at alt handler ikke om trafikk, du skal forvalte den, sant? Og klarer du å bare øke konverteringen din med noen, la oss si 50%, det kan du gjøre bare med egentlig bare å løfte lillefingeren tre ganger og snurre stol rundt en gang, så kan du klare det.
Ja.
En video er et sånt eksempel.
Ikke sant?
Du kan være leken, de duftlysene dine, du trenger ikke en svær produksjon.
Nei.
Sant?
Kult. Og for det som forventet, så har vi jo brukt ganske, altså vi har pratet om masse.
Jeg har lyst til å fortsette i mange timer, ja. Ja. Kan vi gjøre det?
jeg prøver bare jeg synes det er bra bare å jevnlig oppsummere og så liksom konkludere her, så innsikt, analyse delen, den tekniske delen, innholdsdelen er begynn med produktsider og skriv guider for hva folk lurer på, inkludere det rundt kundeservice og den type ting. Er det andre ting på innhold vi trenger å peke på? Og hvis ikke, så tenker jeg at neste naturlig steg er egentlig da når du har gjort det en gang, hvordan liksom vedlikeholder du det, eller hvordan jobber du deg videre?
Det rett og slett sånn som i Karate Kid, wax on, wax off.
Ja.
Det kjør Arms of the Public en gang til. Finn ut om du kan forbedre en artikkel, om du kan gjøre det enda bedre. Og det ikke det for å imponere vennene dine, det for å få mer penger inn på bankkontoen din.
Mm.
Jeg pakker det ikke inn med å kalle det noe annet, for det derfor man driver nettbutikk, det for å tjene penger. Men hvis man skal gjøre det, så man avhengig av at man i synk med verden rundt seg, og da markedet.
Ikke sant?
Hvis man glemmer det, så da har man en utfordring.
Og det vil også da si, altså, du må nok sikkert oppdatere innsikten din, kanskje en gang i året eller et eller annet sånt, men litt som du var inne på, i stedet for liksom begynne med noe forsiktig, plukke ut liksom de tre produktene eller kategoriene der du tenker at her er det mest penger for meg å tjene, her er det best kalkyler, her er det best volum.
Mm.
Jobb med de produktsidene, jobb med de guidene, og så går du tilbake og så begynner du kanskje med de tre som rangerer under det igjen, og så jobber du deg egentlig bare gjennom hele...
Ja, hvert år så, og hver dag så oppstår jo det situasjoner der du får nye søkefraser som ikke tidligere har vært søkt på Google. Så jeg vil si det at hvis du gjør en bred og dyp grundig søkeordsanalyse i starten, eller du starter og så supplerer du. Det er også et alternativ. Du kan supplere. Du må alltid supplere og holde dem like. Men med å gjøre en søkeordsanalyse i starten en gang, så kan du fint drive på i tre år med de headtermsene, altså de veldig populære søkene. Du kan sitte og bruke de, utvinne ideer, konsepter til å lage innhold, guider, hjelpeinnhold som kan være god kundeservice til kundene. Det vil også hjelpe merkevaren din over tid.
Mm. Du har et spørsmål når det gjelder kategorisider. Trenger man å ha tekst og redaksjonelt innhold på de sidene?
Det dere vil sikkert se, det er det at veldig mange nettbutikker de har eksperimenteret litt med sånne
tekster som er skrevet for søkemotoren, ser det ut som. Ja, bla, bla, bla. Ingen menneske kommer til å lese dette. Masse uinteressante ord ramset opp.
Og det skyldes det at denne treåringen ikke forstår så veldig godt hvis ikke du gjør det. Men Google trenger ikke så mye informasjon. Vi snakker om et avsnitt for at Google klarer å forstå det. Det er en god arkitektur, så trenger du ikke å være så bekymret for de tingene da. Men det vi må huske på er at produktsidene, de har jo mye innhold som er unik. En produktlisting page, altså en kategori, har jo bare, egentlig bare en liste med linker som går ut til andre sider. Så jeg vil heller anbefale å optimalisere denne sidetype mal med at man kan ha inn, introdusere for eksempel innganger til redaksjonelt innhold som på en måte innholdsblokker i den produktlistingen, at man kan ha tekstbokser da, der inne som man kan unikt supplere med godt innhold for å klare å gjøre disse her mer relevante og unike sånn at Google forstår. Men da bør det alltid starte med, hvis du skal gjøre det, så skal det være fordi at det er riktig å gjøre det fordi det er bra for businessen din og bra for kundene dine. Hvis du gjør det kun for Google, hvis du går inn og så ser på Power må vel kanskje være et godt eksempel på noen som har en veldig. Hvis du går inn og ser på produktkategorisidene dine, så ser du på mengden kategoriinformasjon. Ikke for å snakke stygt om Power, dette er jo egentlig Google som er årsaken til dette problemet, ikke Power. Så ser du et godt eksempel på hva vi snakker om nå.
Mm.
Jeg vil anbefale å ikke gjøre det. Det er liksom, du kan gjerne gjøre det, men du bør begrense det litt grann.
Men hvis man gjør det, for du sier på en måte at det har en effekt, at du kan få økt synlighet, men spiller det da noen rolle om man plasserer den teksten i toppen, eller for de 20% som ser siden din på desktop, om det er på siden, eller om det er nederst på siden?
Ja, Google vektlegger prominente plasseringer på siden. Hvis de ser at du har innholdet ditt på en såkalt prominent plassering, altså i toppen, så er den viktigere enn det i bunnen. Samme er det med linker. Hvis du har en linke i en artikkel, så er den viktigere enn hvis du har den i fotter, eller i navigasjon, eller i et annet sted på siden din. Så spørsmålet ditt er, hvis det virker, skal man da gjøre det? Du har noe som kalles for en overoptimaliseringsmottiltak, da, som Google har kommet med for å ta de I Norge vi litt utenfor radaren, så vi får liksom gjøre en del som vi vil, og så av og til så bare kommer Google med slengen, og så bare røsker de ut alt som der. Det skjer jo ofte. Det samme er linker. Sikkert noen vil savne hvorfor ikke vi snakket om linker. Det passer inn her, fordi at linker, det virker jo. Hvis du fortjener linkene, hvis noen linker til destinasjonen du har laget, for den er helt unik, den er kjempebra, her har du svar på alt, det er ditt eget univers, den anbefaler du videre til andre. Noen gjør det frivillig. Da er det fortjente linker, altså link-earning som vi snakker om. Da er ikke det linkebygging som om du plasserer linker. Hvis du driver med linkebygging, du har et byrå som driver med å plassere linker mot betaling, eller i egne nettverk av sider og blogger som du eier eller administrerer, eller de har en avtale med noen, så er det et brudd på Google sine retningslinjer. Brudd på den mest alvorlige regelen, det heter link scheme. Så hvis man søker link scheme, melder om Google, så har du all informasjon du trenger. Hvis noen selger linkebygging, løp derifra. Mm. Det er mitt råd.
Mm. Bra.
Ja, veldig bra.
Det er doping.
Det er doping. Jeg har et siste spørsmål jeg får sitte på, er hvor raskt kan jeg se noen resultater etter dette? Altså, når jeg har begynt å oppdatere produktsidene mine og kategorisidene mine og har skrevet litt guider og sånn, når kan jeg forvente å se noe som helst endring eller effekt i Google?
Der vil mange bli overrasket. Store bedrifter har store budsjetter. Store bedrifter trenger lang tid. Små bedrifter uten budsjetter kan bare hamre gjennom og bare plassere seg på toppen hvis de har lyst. Så det handler her om, når du står opp på morgenen, har du lyst til å bare gå inn og ta plasseringen, eller har du lyst til å satse på minste minimum og gjøre det du trenger for å være sånn passe? Hvis du vil være nummer en, og det ikke er aktuelt å være noe annet, så gå inn og gjør skikkelig, gjør analysearbeidet ditt, gjør ansatte public-øvelsen, sånn at du får alle modifikatorene med hva, hvordan og så videre. Svar på alle spørsmål, ikke bare topp tre, ta hele rykkelen. Send det ut på Google, publisere det, gå inn i Google Search Console, lim inn URL til den siden, den er helt ny, be om at den blir indeksert. Da vil det gå mye fortere enn hvis du bare venter til ting skal skje. Hvis du har gjort jobben riktig, og du på nettstedet ditt også linker til den siden internt fra andre sider, det må være naturlig, det må passe inn sånn, så kan du forvente at dette her kan gå fryktelig, fryktelig raskt, som er jo feil å bruke ordet fryktelig, men jeg har sett det at små startups eller små nettbutikker, for eksempel du nevner Duftelys, jeg har sett aktører, sånn mammabutikker på hobbybasis som har startet opp og gjort dette her i engelskspråklige land og bare totalt dominerer de store. De store slipper ikke til.
Uker, måneder, dager, timer.
Kveldsarbeid, side for side for side, ja. Og så bare kverker de konkurrentene, og det som er, de gjør den jobben en gang,
ja.
Og så bare går de videre til noe annet. Sånn det ofte er, man er kanskje litt sånn ustrukturert, ja. Og uorganisert, fordi at det er sånn verden fungerer på grunn av disse her 24 timers limitene vi har, sånn.
Mm-hmm.
Kommer ikke så unna de. De som jeg kjenner som har gjort det, som jeg har sett, som jeg ser tale og hjulpet dem med dette her, de har egentlig bare fått de samme tipsene de har fått nå. Men de har lyst. Når de står opp på morgenen, så er de motivert. De er sulten, de girer. Litt sånn, har du litt sånn light ADHD, de type trekkene der, og du er på en måte, står i dysjen og kommer på ideer, og bare tenker, shit, nå kjører vi på. Gjør det. Fordi at, om det er Zalando, eller om det er Procter & Gamble, jeg har sett sånne aktører bli knust igjen og igjen og igjen. Jeg blir faktisk overrasket hvis Procter & Gamble eller noen av de store i det hele tatt klarer å stå imot en enkelt gründer på Majorstua som står opp av lyst om morgenen. Har du lyst, men du har bare 5 kroner i lommen, spar de pengene til noe annet og bare gå inn og så bare
Følg oppskriften. Kult. Veldig bra, altså.
Jeg har et siste spørsmål.
Kjør på.
Og det, for det vi har snakket om at skal gjøres, men jeg lurer på hastighet på siden. For jeg kan jo gjøre alle disse tingene, og så lager jeg inn, og lager store artikler, jeg har den fine videoen, og jeg lenker hit og dit, jeg lenker til alle mine sosiale mediekanaler, tilfelle noe vi spreder der.
Ja.
Og så ender jeg kanskje opp med en veldig tung side. Og hvordan, kan du bare si 2 ord om det med hastighet?
Ja, det var, hvordan kunne jeg glemme det? det der må vi korrigere litt, fordi at det som det at hastighet, og så har man hørt om Core Web Vitals.
Det har man ikke, men...
Og ting som har med brukeropplevelse, altså ting man går fort da.
Ja.
Og så må man da zoome litt ut, og så må man se hvorfor vil man det. Jo, hvis man bor i India, hvis du bor i et eller land som teknologi koster penger, internettlinjen koster mye, de har ikke den 5G-linjen vår fra Telenor, eller hvis du er uheldig og bak 3G hvis du på hytten. Så er hastighet viktig. Det koster også penger. Google vil at du skal få en god brukeropplevelse, men i vårt land så er ikke vi hardt rammet ut av det. Dette er en veldig light del ut av algoritmen til Google. Okay. Faktisk så vil du se det at når det kommer til hastighet, så vil du kunne se at det er nettsteder som er blodrød på PageSpeed Insights og andre verktøy, som totalt dominerer de som har liksom perfekt score. Det er en veldig liten del, og relevans vil alltid trumfe hastighet. Mm. Oslo er alltid hastigheten, nei, alltid hovedstaden i Norge, selv om noen svarer London før Oslo, så er London aldri riktig. Det beste relevante innholdet vil i de fleste tilfeller alltid rangere øverst. Men så er det viktig. Hastighet er veldig viktig for det som går på crawling, og det som har med Googlebot å gjøre. Det er veldig viktig hvis man har litt size på nettbutikken sin, og da er det noe ord dere kan google, eller vi kan snakke mer om en annen gang, som kalles for crawl budget. Hvis Google ser at nettstedet ditt går tregt, eller du har masse feil på siden din, så kan Google ta et steg tilbake og si det at ok, vi lager problemer for dette stakkars nettstedet her, vi må roe oss litt ned, så crawler de litt mindre sider og litt saktere. Så hvis du da har en iPhone-lansering neste uke, så vil jo du at produktsiden din skal bare bang, nummer en på Google. Journalistene linker til den de finner først. Topprangerer deg på grunn av det. Har du den andre delen. Den delen er veldig viktig. Den er superkritisk. Men crawlkost er ikke så viktig hvis du er en liten butikk. For det at du er så liten nettbutikk at det bare et knips og så har Google crawlt nettbutikken din. Men det brukeropplevelsesignalet som denne hastigheten vi har når du ser disse røde og grønne og oransje skårene. Det hentes gjennom noe som kalles for en Crux-rapport, altså Chrome User Experience-rapport. De dataene hentes ikke ut via Googlebot og crawling. De hentes ut fra faktiske Chrome-brukere i Norge. Det vil si, den simuleringen som Google gjør på de verktøyene sine, er egentlig, er det lov å si, helt god natt. For den kan skremme liv av folk. For det er jo ikke reelt i det hele tatt. Man har gjerne noe som heter labdata. Da har Google simulert noe. Det du må være opptatt av, det er det som heter feltdata. Gå inn i Google Search Console og gå inn i den brukeropplevelsesrapporten, og så ser du etter feltdata. Hvis den er rød, da må du gjøre noe. Hvis den er oransje, da kan du leve med det. Hvis du er relevant. Jeg ville brukt mine penger på relevans og godt innhold hvis det var oransje.
Kjempebra.
Ja, dette, altså jeg har lært så mye, og jeg kjenner at nå er jeg nødt til å justere litt av det som jeg har lært bort, for jeg har jo liksom videreformidlet det med hvor sykt viktig det er med den hastigheten, og man leser stadig artikler om at nå er det enda viktigere, også fordi at 80% besøker siden din på mobil, og så videre og så videre. Så, men du sier at der er det mer nyansert enn som
så. Og hvertfall i forhold til søkdelen, ikke sant? Jeg tenker det er jo fortsatt veldig viktig å ha en rask side i forhold til konverteringsrater og den type ting. Så det er liksom, alt henger jo sammen her da. Men skikkelig, skikkelig bra innsikt. Jeg tenker at vi må avslutte der for det vi har holdt på, for det har vært så spennende alt for lenge. Men anbefaler folk å lytte på denne episoden flere ganger. Her har vi vært innom masse spennende.
Ja, det skal jeg.
anbefaler å følge alle linkene i show notes. Last ned ressursarket, og ikke minst følg Trond på de
sosiale. Hvor er det folk kan finne deg, Trond?
Jeg er på Tinder, og så er jeg på LinkedIn.
De to viktigste kanalene. Ja.
Det viktigste, det er Akerselven. Jeg bor i Nydal i Oslo og går mye tur der, ellers er det på LinkedIn. Ring meg, ta en kaffe. Hvis du vil prate i fag, så ring meg etter arbeidstiden. Egentlig er det beste. LinkedIn, jeg er mindre Lyngbø Trond, jeg er mer Trond Lyngbø.
Ja.
Så kall meg gjerne bare Trond.
Og et siste spørsmål, fordi at jeg har jo sett på deg som en sånn helt utilgjengelig, uoppnåelig guru, for det er du jo på en måte. Men det sånn at nettbutikker som sånn middelstore, som ikke Elkjøp, kan de, det mulig å få jobbe med deg? Har du sånne kunder også?
Jeg sier ofte nei til å jobbe med bedrifter. Stort sett så sier jeg nei til store bedrifter, fordi at jeg ser at de ikke sultne, de har ikke lyst når de står opp på morgenen. De går på jobb, og så skal de bare sjekke av hva som er oppe på listen sin. De har ikke interesse av å finne ut mer om hva det betyr eller noen ting. Hvis det kommer en sulten gründer som har realisme og planer, og jeg ser de organisert og strukturert og klarer å holde fast ved en avtale i liksom typ et år da. Jeg liker å kommitte meg et år, så jeg pleier å si til kundene mine at hvis ikke du har lyst til å kommitte deg til type fast avtale i typ et år, selvfølgelig du trenger ikke det, men det liksom i det landet jeg ønsker du skal være. Så jobber jeg med mindre selskaper også. Jeg har tilgjengelig båndbredde, jeg er ikke full, kapasiteten min er ikke full, men jeg har jobbet med dette i såpass mange år at jeg har ja, tingene selger seg selv og får greit betalt og ryddig økonomi og jobber når jeg har lyst, og hvis jeg har lyst til å løpe opp Holmenkollbakken en dag, der jeg aldri gjort noe løy, men jeg løper opp skibakketrappa i Nydalen. Jeg dro litt på nå da, beklager jeg. Så gjelder det. I dag for eksempel så har jeg ikke vært på jobb, jeg har ikke tenkt å gå på jobb. Så kan folk si, men hvordan kan du drive firma sånn som det da? Så nei, jeg vet ikke, jeg gjør bare det jeg har lyst til.
Ja, det sånn Thomas og jeg også sier.
Ja, det bra. Ok, så du med riktig pitch og riktig passion, så er det fortsatt mulig å få lov til å jobbe med det.
Passion over penger.
Ja.
I like it. Tusen takk, Trond. Og igjen, last ned ressursverket, link i show notes, og lykke til med SEO-arbeidet.
Tusen takk.